The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 Zozozo 92.3 FOMO.
Buonan tagon, kai bon venon al ĉiuj aŭskultantoj. Estas nun la 13 horo de lundo la 29 de februaro de la jaro 2016. Mi estas Marta Lerofant, mi funkciigas la panelon kaj kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas
Heather
kaj Laszlo.
Dankon. Ili nun anoncas siajn programerojn.
La unua estas signoj el monato, skribita de Jens Spilner en februaro. La dua estas recenzo de Renato Cossetti pri la libro Aropo, vi baldaŭ mortos, kaj la artikolo estas titola Aropo, ĉu patrino aŭ vicpatrino, kaj tio aperis en Esperanto Revuo. Kaj la tria estas legado kaj feliĉo, kaj tio aperis en Esperanto Retradio de Anton Oberdorfer. Sed mi ankaŭ volas anonci ke estas lip tago hodiaŭ, kiam virino rajtas peti virojn ke edzi kun ili, ĉu ne?
Res mi tuj mi faros tion.
Mi ne scias ekzakte, mi ne aŭdis de lip tago.
Yes,
kaj mi elektis du artikolojn la unu el Esperanto Revuo en februaro kopio ni bezonas jure sendependan tejon de Mikhail Boris Mandirula kaj la dua el monato senharmonia timbalbato skribis Franz Georg Rösler.
Dankon, Laszlo. Kaj mia kontribuo estas unu artikolo en du partoj pri la bona lingvo en la interreto. Krome ni aŭdos kelkajn kantojn. La unua kanto estas "Di kantas" de Patrick, kantita de la kantgrupo Occitanio sur Vinil Cosmo. La dua kanto estas en la valo del rozoj. El invito por voyagi, cantita de Jacques Ivar, de Vinil Cosmo, cae la lasa canto estas Farandolo de Sen Monuloi, de Patrick, en la grupo occitana en Vinil Cosmo. Cae nun ni havos la unuan canton, quiu estas gi cantats.
Oh, nas gia tril cante gia cantas sai cantas cantas ne di chi foras mi che mia fenestro crescas mic da larm chi è floroi blancas chi è neggia al giga staras inter ni kai pro ĝi ne vidas la matinon mi ĝi kantas kaj kantas kantas ne por mi sed por la montoi mar altigiu altula ravi porque intervidu mi cai la mati ci cantas cai cantas cantas le liberi e giovai perché povo iri mi alci con giai ci cantas cai cantas cantas le corri se
Yes, tiu canto donas al mi memoron, saranta octa jaro, mi estis en Occitanio, en nudista esperantista colonio, arrangita de la conata Carlo Vigier, ca tie mi devis lerni tiun canton en la Occitana lingvo. Nun Herrat, lecos por mi.
Yes, signoi, signai. Articolo de Jens Spilner, El Monato in Februaro. Rapotite estis la Brita Gazeto, che oni attendu longan severan vintron. La informoi basigas su frua, ie dudec vintagoi, al veno de signo el Rusio, facte la malgranda signo, Cygnus biwiki el Siberio. La malgranda signo, reconebla pro flav coloro beco baso cae bella cantado, divinus de la nord oriento. Ciam la veturo malvamigas, gi formigras por travintri in Europo, exemple en la natur reserveio Slimbridge, in sud-occidente Anglio, cia oni rimacis la fru alveninton. La russa dirajo, malgranda signo, al potas nejon sur sia beco. Tamen, effective, oni suferis dum decembro in Britio, malpli pro nejo, ol pro inundoi. En 2012 inundoi, la unuan foion post nau cent iaroi, nuligis signu ceremonion ce la rivero Tamizo. La tiel nomata signu levo, au angle swan upping, ebligas al officiuloi capti indigenain mutain signoin, signus olo. Meti ringon circau la cruron, cae tiel ili nombri cae samtempe protecti cae prisogi. Tradizie, ne macita muta signo appartenas alla monacho. En la decdua iacento, la crono malpermesis che oni mortigu signoin por certigi che restos sufficiae po esti mangiatae ce la regia tablo. Ancora restas crimo mortigit signon in Britio, cae la regino dare raitas al portigi ne macitain mutain signoin en definitai partoi de la rivero Tamizo, scribis Jens Spilner el manato in februaro.
Cae charma racconto, cae cruela racconto.
Yes, cruela, se li mangias ilo.
Yes, el Esperanto februaro copio. Ni besonas jure sendependan teion. Ni besonas jure sendependan teion, ni besonas tion, porque la extera mondo agnoscadu nin, porque niai extera rilatoi resistu cae crescu, por povi ricebi subvencioin, char tio utilas al nia movado. La aserto che la situazio de teio estas problema pri subvencioi ne venas nur de teio estraranoi, sed ancau de faculoi kiel Ilia de Koster, kiu estis kasisto de teio, kiam gi devis redoni al Europa decoi de milion de euroi. Clara exemplo estas la nuna paradoxa situazio. Teo ricevis administratan subvencion por dungi officiston, sed ne havas la plenan juran personecon por dungi officiston, kai nur raitas pagi sendependan profesiulon pro liai officistoi, servoi au pagi al UEA, pro la laboro de la officistoi, kiui UEA dungis, cae laborigas por teio. Ciu tio estas acceptabla sistemo dependas de la interpreto de la tio monumenta EU funcciulo, giam costis multe al ni, cae povus havi catastrofae consequenzoi, plei parto de la teio, enspensoi, venas de Europa subvencio cae estas nerealisme pensi che eble alia ricevi similan quantum de mono, exemple, 19.499 euroi en 2015 simple por nia funcciado administrata subvencio. Iulunara organizo quiu indas subtenon cae agnoscon, quiu povis sidi inter la cefa junularae organizoi de la mondo, cae quiu paroles ce Unicintae Nazioe cae UNESCO, se iu dubas ciu tio estas gravo, bonvuru realigi la novembran numeron. Cae ne temas pri malformara ludo de infanoi sub controlo de la gepatroi. Necessas organizo, quio iure existas quiela junularo, povos libere decidi, cae agadi sen penagiulo controllo, cae formalo ne gravas malpli o practico por la extera mondo. Ie en la practico teio, raitas preni siain decidoin, simple, besonatas formaligi tion. Multae contrau argumentoi ne consideras la shangioin, quiu estis en la socio externia movadu, kiam Teo plene interigis al UEA, kai kiam UEA lastfoje adaptis sian statuton, la vorto interreto ne existis, kai la mondo estis dividita en du solidae blokoj ideologie alternativae. En la nunae condicioi praktike pli facilas agadi, internacia ine kai sendepende, kai tial ancau la postuloi rilate internacia junularan organizo, kiel teo shangigis. Sed kion fakte timas la malpledantoi de sendependa teo? Fakte teo estas jam pli memstara ne nur jure establita kiel aparta asocio en 1989, malgraŭ la statuo de UEA kaj registrita ĉe la komerca ĉambro en 2007. Neniu volas ŝanĝi la fakton, ke teo estas junulara sekcio de UEA. Tio restos malgraŭ kelkaj eraroj, asertoj, aperintaj interrete. Ni volas nur krei la kondiĉojn por ke tio povu pluagadi anstataŭ detrui plurajn laboron. UEA tuta komprenu, ke ni ĉiuj remas en la sama direkto, skribis Mikhail Boris Mandirola.
Dankon, multan dankon, Laszlo. Kaj nun mi donas mian kontribuon, vi estas pri la bona lingvo. En antaŭa elsendoj mi klarigis, ke nun inter la esperantistoj ekzistas movado por teni Esperanton simpla kaj klara, kaj ne tro eŭropeca. Tiu movado laboras en la interreto, kaj la membroj kune diskutadas pri la plej bonaj alternativoj por neologismoj. La neologismoj estas multegaj, kaj oni kreas ilin precipe pro tio, ke la nesufiĉe spertaj esperantistaj verkistoj ne kapablas aŭ ne havas la tempon trovi fundamentajn alternativoin. Tiu alternativoi esat vortoi faritai el combinatio de existantai officialai vortoi cae ancao cun suffixoi cae prefixoi. Esat interesa tiu multa da alternativoi oni povas fari po crei vortoin por la multae nuansoi de signifoi. La unua avantaggio havi oficialan alternativan por la neologismo estas che oni besonas lerni malpli da vortoi, speciala la ne-europanoi. La dua avantaggio estas che oni devas crei la lingvon mem, til che oni faricas pli rapide perfecta esperantisto, cae che oni til evitas ancau mensmalsanoin. La tria avantaggio estas che oni ricevas claran comprenon pri la essenza signifo de la fremda vorto, cae de gia neologismo, cae de la esperanta combinatio, char oni devas clara sti la signifon de ciu parto de cunmetita vorto. La quara avantaggio estas che in esperanto oni ne havas neologismoin, ciui en la etnoi lingvoi havas malsamain signifoin en la diversae lingvoi. Cai la quina avantaggio esas, che Esperanto restas pli internazia, char en gi ne svarmas la europae vortoi. Poste mi daurigos, cai donas calcain exemploin. Cai, Heather, vi havas contribuon nun tu?
Yes, tio estas recenzo pri la libro Europo, vi baldaŭ mortos, skribite de Zlatko Tisla Maribo. Kaj la artikolo havas la titolon Europo, ĉu patrino aŭ ĉu vicpatrino de Renato Cossetti. Moderna homo kun komputilo ne devas credi pri grecai mitoi. Li credu pri la supera povo de Google. Bone, sed mi tamen pensas che en la greca mito pri Europo, on io vere finfine enestas. Ci tiu knabino estas tiom bella, che ancao Jupitero, la regio de la dioi, devis eltrovi trucon por conqueri shin. Si, siavice, conqueris plurain Europanoin, quiu tutu enamigis al si, cae ne povas cesi ami shin, malgra la pruvoi pri malfidelezzo, quiuin si donas ciu tage. Se oni attentigas ilin pri tiui pruvoi, ili reagas kiel la perfiditae etzoi, quiui shangigas ne credi la pruvoin ca insistas pri la fidelezzo de la etzino. Unu el tiui blindae amantoi estas Zlatko Tishla. La libro, citie recenzata, havas valoran materialon en la dua parto, lerni la historio. Ciui eble volas cii, ciui estas la lingvae relatoi en Jugoslavio, fare de la Jugoslavo mem, ciu vivis tiun situacion el la interno. La clarigo pri la causoi de la disfalo de Jugoslavujo estas iom pli dubindae lau mi. Jugoslavio ne disfalis pro la internae identets problemoi qui ja rolis, sed pro intereso pri tio falo fare de quelcae statoi, unue Usono, ca sekve NATO landoi. Mi mem povas attesti la grandain premoin de Germanujo al Slovenujo cae Croatujo. Mi mem povas attesti pri la albana liberiga armeo recruitata in Usono cae transigata sur la itala territorio por atingi Kosovoon. La centra ideo de Zlatko estas che se Europa acceptus Esperanton kiel Europan identetsan lingvon por ciu Europanoi, tiu estos io bona por Europo, kai bonega por Esperanto. Li pravas, sed oni ne volas polemiki pri la distordo de Esperanto serve alla amata Europo. Aliflanke, li ne povas kompreni, che tiu estas revo. La nuna Europo scias kiu estas gia identezo, vasala stato de Usono, kai gi faras cion eblan po usi la lingvon de Usono, la anglan, giuste kiel identezan au subidentezan lingvon. Gi, kiel la mitologia knabino, faris tre belain promesoin, exemple, pri multilingvezzo kai demokratezzo. Sed gi ne intensas teni tiuin promesoin. En la interna vortaro de la Europae instansoi, multlingvezzo estas aro de malnovroi por shainigi, che ni conservas la unuopain lingvoin, condice che oni parolu nur la anglan. La democratezzo de Europo aperas en la super secretae manovroi por vendi al Europan mercaton al Usono. Normale oni nomas tion to-to-i-po, poche homo ne comprenu. Temas pri tiel honta ago, pri quiu Assurbanipalo mem, regio de Assirio en la sepa iacento antau Christo, hontus, sed ne la EU instansoi. Kiel tiai homoi povas alpreni Esperanton restas por mi mistero. Mi tamen ne volas malkuraĝigi Zlatkon kaj liajn samideanojn plu agi por ke Europo estu la modela ŝtato, kiu ĝi promesis esti, zorgante pri la bonfarto de siaj gefiloj. Nur en tiu okazo oni povus paroli kun ĝi pri noblaj aferoj kiel Esperanto. multlingvezzo kai demokratezzo. Scribis Renato Corsetti, kai tiu artico aperis en Esperanto Revuo en februaro.
Malgrae temo.
Yes.
Anca speciale pomicia cun Carlo Magno, dume esperas che Europa farigios unu lando malgrau la lingvoi. Sed ni vidos cio ocasos.
Yes, ni vidos.
Cae vi audos nun conton en la valo del Rosoi, el invito por viaggio, cantita de Jacques Ivar, cae la todoresa da Vinil Cosmo.
Al heim post la milito fin estis mi juna knab dirigenta lernant naskigis tie mi lucrescis tie mi la maro en proxim lulis ondoi un cant en dimanche trinkis ni Limonaron primroso en la valo del roso en la valo del roso Adunarmi in via la stella Antami fugis forien cun igla bisog Lo vedo perdis sub sable la stella Humila domastrin doris novae provon Pensi pri cio cio Cosmi curioso en la valo del roso en la valo del roso Ridas, danzas pro art, cantas en dialect, au lau plei lasta mod. Dum balance Jeremy, ca friltis ciu par, ombrezza la ethos scirmis cin hiel prod. Luris accordio, foie, sed jen foie. venes, et cis sur mia dum staras filulcobloc. Dis vendis jardinis sian eron sempres, ad balum Jeremi fermis post gloremum. Veler, servu al mi, Ariam primrosum, por la valore rosa, por la valore rosa, che ne preservo al nido.
Viaudis la canton en la valo del Rosoi, el invito por viaggio cantita de Jacques Ivar en de Vinyl Cosmo. Cae laslo, lecus nun pri manco de timbal bato.
Yes. el monato, februaro copio, ser harmonia timbal bato. La iaro 2016 en Germanujo comencidis per timbalbato. Tia sona cun sufficia procrasto atingis la publicon, se tiam tui vecis resonanzon cun iam precepteblai consequenzoi ancorau ne plene taxeblai. Intertempe nazie ca internazie disconigis cion la concernai instanzoi de la Federazia Lando Nord-Rhein-Westfalio nur dec tagoin poste officialigis en la silvestra nocto circa la fervoia stazio de Colonio amasigis proximum 1000 iunuloi ciui sub la oculoi de la sempova polizo chasidis solain virinoin gruppe circavante ilin. La agoi gamas da insultoi cae molestoi tra crimoi kiel divers manierae pri prabado gis sexae attenzoi culminante en efice malmultae sex perfortoi. Lau informoi de la victimoi cae policae esploroi la aggressantoi aspectis Nordafrique cae arabe. Sequis gis la meso de januaro pli ol 500 crim denun annanzoi ce la polizio duono pro sexai attacoi. Trideco da supposatai misfarnintoi iel indentigis el ciui duono estas conatai asilpetantoi. Tiu excio scuis la germanan socion ciu dum la lastiara amasa enmigrado gardis almeno generale ciu pro compato cun la venantoi, ciu pro indifferentezzo, ciu pro mancanta prognoscopabablo tranquillan conducton. Ja, ocasis quelcae attenzoi contraru planintai logeioi, sed tui visitis statae cae ecclesiae mostoi la locoin, cae formigis simpatiantae manifestatioi. Posciam la germana cancellario Angela Merkel en compatema solula expasso trasprins el hungara senelir ereio quelcae miloi da homoi oni laudis sin. Ec ciam si predictis che ciu estas bonvena, ciu volas vivi en Germanujo, cae che eblas venci la problemoi, nur malmultai comprenis che tiu eldiru ne plu directas sin exclusive al raitigatai asilpetantoi. Gi ignoris la Schengen reguloi de Europa Unio cae la capablon de orda accepto en la lando. Antau colonio, la unua, dua, tria generatio post Hitler volis montri alla mondo bonan Germanion, ne considerante la consequenzoi same cia la antauloi en la mala directo. Nun regis cial quelcae observantoi esprimis dictaturo de la bonvola muloi. Prudentae homoi ne plu curagis publice eldiri siain observoin, constatoin, concludoin, avertoin, sen renconti offendoin, sen esti accusatae cial bier tabulo, postrestino, naziisto, rasisto. La gazetaro cae la radio stazioi neglectis neutralan raportadon cae favoris pormigradain comenzoin. Daure insultante tiui ciui alie opiniis. Politicistoi povis moderigi la discursoin per nepruveblai assertoi cae monae subtenoin, sed ne volis ausculti opponantoin. Ec la ecclesiae mostoi ignoris la crescantan confrontigion cun islamo, nun proximan, ciu evidente en la arabae landoi successe eliminis prescau ciun cristanae restoi. En tiu climato povis disvolvigi la colonain eventoin. La polizio ne curagis au capablis contrauagi pro la politica gvidlinio, dum gazetoi cae televido longe hesitis comunici la factoin rilate la attacintoin. Post la rompo de unu en la lastae tabuloi en la occidenta socio, nome la attenzo al virinoi e publica spazio, ec amase cae organizite cae fare de homoi ciui dum fare pretendis esti invititae gastoi. Ancau, multaen bonvoloi germanoi evectigis. Antaue la plimulto ne volis au ne povis compreni che per la sencesa alveno de homoi 1 miliono en unu jaro, el precipe arabae landoi cae norda Africo considerinde shangigios tradizia germanae moroi cae sociae cae religiae structuroi. Ne eblos tui integri sorcia vorto ciu solvus laudire ciuin problemoin. La nove alvenintoi ec se tiu facte volus. Notindas, crome, che la iare costo de ec circau 20,000 euroin por ciu novulo multe superas la espensan de ordinare pensiulo pos pli ol 40 iara sociutila laborado. Se meza germano ne capablis je sobra pripensado de la enmigra situatio, la coloniae cae aliloque samae eventoi quasau corpe frapis lin. Estigis publicae reagoi, ciui ne sen distinge condamnas ciun asil serchanton. Emocioi vaste shangigas cae ec maltranc viligas, ancau la politicistoin et se nur pro la propra perspectivo. Merkel perdis subtenon. Nun si pledas por pli severai punoi por tiui kiui misusas nian gastamon. Sed en lando, kie krimuloi kie unu en la lasta tempai parisiai terroristoi povis vivi kiel asilpetando sub sep falsae identezoi, cie tiai homoi juas senpage legiam protecton, cie ne ordemai burgioi, cie oni longe ne conas intensoi, cie oni ne capablas resendi misfarintoin tiui avisoi shainas vanai. Kai Europo, kiu pene provas interkomprenigi, certe ne kapablas kunkreski sub la premo de emigrantoj el aliaj kulturoj kaj entute ne volas sub la postuloj de ĉiam pli propra kulpe senhelpa Germanujo. Post kolonio la homoj perdis fidon rilate politikistojn, kiuj evidente ne povas garantii sekurecon. Tiu generala sento efikos ankaŭ sur la fortunoj de la nunaj politikaj partioj. Ĉu kolonio vere signifas Zeitenwende, renversiĝo de la regantaj strukturoj, kiel balotbatalantaj politikistoj nur prognozas baldaŭ evidentiĝos, skribis Franz Georg Rösler.
Yes, estus interesse compari tion cun la grandai migradoi en Europa anto plurai iarcentoi, ciam la cosacoi cae aliai popoloi de Asio, Nord Asio, forpusis multain russoin al Germanuio, kai do tiu rusoi forpusis multain germanoin an tiu occupis coloniigis Britujon ke tiu estis sur multe pli granda skalo ol la migrado kiu okazas nun vere nun mi daŭrigas mian en prelegon pri la bona lingvo. Mi donas al vi ekzemplojn de la alternativoj de kelkaj neologismoj, kiujn alternativojn eltrovis la komitato, kiu laboras pri la simpligo de Esperanto. Notu, ke simpligo ne signifas malriĉigon de Esperanto. Sen la neologismo Esperanto povas esti pli signiforiĉa ol la etnaj lingvoj. Kaj mia listo estas nur tre malgranda parto de la listo kiun oni jam kreis. Tiu listo celas helpi niajn verkistojn uzi ekzistantajn vortojn el fundamentaj vortojn anstataŭ neologismojn, kiu estas fremdaj vortoj el etnaj lingvoj, precipe la angla, franca, itala kaj la germana. Jen estas alternativoj: unue absolvi, ĝi ne estas oficiala vorto, sed oni same bone povas diri malkondamni. Por acerba, oni povas usi kelkajn. En chemio, oni povas diri acida. Hejme, oni povas paroli pri buŝkuntira. Kaj metafore, oni povas usi akra kaj malmilda en Esperanto. Acidometro, kompreneble, povas esti acidecmezurilo. Adheri, povas esti algluigi. Adjecto, objecteto. Adjudici, decide commissii. Adjuncto, help officisto. Administratio, administrado, au administrantaro, au administreio, au administrasistemo. Administratoro, povas esti administristo au administranto, kaj adolescanto facile estas dekelkjarulo. Adoleski estas maturigi, kaj adulto jam depost Samenhof estas plenkreskulo. Kaj jen por fini kelkajn proponetojn miajn. Softvaro. Oni povas uzi au programo au programaro, au programiloi. Por agnoski, oni povas uzi oficialigi. Por aprobi, oni povas uzi accepti. Pluki povas esi detronceti, au ricolti, au for rompi. Pluki cordoin de gitaro estas sonigi au tuchegi. Seanzo estas sesio au consido au conveno. Caien quelcae Samenhofae eraroi ciuin ni devas correcti. Unua la vorto cialo. Cialo ne signifas la resono, sed signifas la demando. La respondo, la resono, estas la tialo. Cae samno faris tion eraron pro la Europa lingvoi, ciui imitis la eraron el la latina. Por esti batata, oni nun iam usas suffice ofte batati. La vorto disde ne estas giusta, cioè disde signifas el diversae directoi. Por for el, la angla from, oni povas usi nur el au for el. La vorto de, quio havas quad diversaen signifoen, oni povas usi ate de, au ante al, se estas miscomprenebletso. La vorto de nove, e la franca lingvo, ne estas giusta. Cia, gi signifas, same ciel decomense, gi signifas ella comenzo, cae de nove, el ciam io estis nova, mi havas de novan automobilon, gi estis nova, ciam mi ec havis in. Anstataue, oni usu re, au refoie. Do estas utile che ni recomenzu la laboreton, cae oni samnoviam diris estas utile recomenzi la laboron. Nu, estas pli bona diri estas utila. Ciam, char en quelcae casoi, la adverbo causas du contravaen signifoin. Jen estas quelcae vortoi pos ciu oni usas por, dum contrau, la contrauo, contrau estus pli bone. Se oni accetis iun por dec dolaroi, e oni ne accetis din por ricevi dec dolaroin, sed contrau dec dolaroin, la contrauo. Cae se oni pagas dec dolaroin, por io oni pagas dec dolaroin contrau la pago. Doni pagas dec dolaroin contrau cionain oni accetas, same pri vendi, cae pri ricevi, cae pri offeri ion contrau, sed ne por. Crome, mi atentigas pri la vorto peranto, quiu estas malgiusta, cia signifas la contrauan, cae deves esti agento. Si dici, ne esas giusta en plei multae casoi, char exidi estas comenci sidi intense, dum si dici signifas ca oni exidas sen volo, au almeno che extera pusho sidigas vin. Do ni usu exidi ciam, presco ciam. Den la io landoi Francio, catil pu, ciui por esti vere esperantezae, devas esti Francujo, cae multae homoi jam comensas usi, reusi, uion, cium Zamenhof jam faras. Mi dankas pro via auscultado, cae invitas Heather por legi pri Felicio.
Yes. Tiu articolo estis vekita de Paulo Sergio Viana el Brasilo kaj aperis en Esperanto Radio en februaro. Kaj la titolo estas Legado kaj Felicio. Generale, oni konsentas ke la kutimo legadi donas multajn mensajn gajnojn al la homoj. Oni apeno povus contrastari tian aserton. Tamen, la scienza razia vidpunto, estas malfacile pruvi tion pro la grado de subjektiveco de tiu afero. Se tiu ne fortimigis italain esploristoin, kai ili serioze occupigis pri la problemo. Ili intervuis pli ol mil homoin por respondi du basain demandoin. Ciu oftai legantoi de libroi estas pli felicai o ne legantoi? Ciu legado de libroi pli altigas la bonfarton? En la fino de la jaro 2010, ili publicigis sian resultoin en la formo de articolo La Felicio Legi. Resume, ili concludis che legumuloi estas pli felicai cae alfrontas la vivon per maniero pli positiva ol ne legumuloi. La esploro sequis tri pasioin. Ie la unua pasio, ili usis tabelon elpensitan de Nederlanda socioligiisto Ruud Veenhoven, quiu mesuras la gradon de felicio de 1-10. La resulton ili confermis per alia tabelo nomata de Cantrill, quiu mesuras la subjectivan bonfarton. La ambau citiui metodoi legemai homoi ricevis mesume pli altain pointoin. Je la dua pasio, oni usis tabelon de Diena cae Biswas, quiu mesuras la manieron da quiu homoi travivas positivain cae negativain spertoin. Montrigis che legemai homoi mesume perceptas felicion cae contentetson pli forte dum ne legemai homoi estas pli sentemai fronte al malgioio cae colero. Ie la tria pasio de tiu curiosa esploro, la autoroi constatis che legemuloi estas pli contentai pri la maniero ciel ili occupas sian liberon tempon. In libera tempo, legado estas po ili grava afero, flanque de practicado de sportoi, ascoltado de musico, visito al cultur eventoi ciel exposizio, kino, cae teatro. Alivorte, sciencistoi sugestas che legado faras pli bonain homoin. Jen, tio estas congrua informo por esperantistoi. Nia lingvo malfermas al ni riĉan pozitiv provizon de feliĉo en la formo de legaĵoj. Kaj la programo Esperanta Sumoo, pri kiu ni jam parolis ĉi tie, iniciatita de la japano Hori Yasuo por stimuli legadon, estas vera bonfara al la homoj. Nun, con la confermo de scienzo. Scrivis Paulo Sergia Viano el Esperanto Retradio.
Dankon, Heather. Da, nun, mi sias che mi povos lerni esti malpli malfelicia en la estonteco.
Yes.
Che hai precipe per Esperanto?
Esperanto libro.
Yes. Ni prescava tingis la finon de nia programo. Se vi havas remarcoin, proponoin, au criticon, bonestu contacti nin interrete ie trisozozo esperanto ce gomail.com. Vi povos reauscuti la programon dum unu semajno je la adreso www.3zozozo.com au plurajn antaŭajn per la arĥiva interreto de la Melburna Esperanto-Klubo esperanto.com.au. Atingu nin per posto adrese de Radio 3 Zozozo Esperanto Programo, postkesto 1106, Collingwood, Victorio 3066. Gis reaudo de me, Marcelo, cae de...
Gis reaudo de me, Heather.
Gis reaudo de mi, Laszlo Farkas.
Cae ne esperas... Doni al vi proxim lundo aliaen programoen por via interesitio. Vi nun audos por fini la conton Farandolo de Senmo Nuloe de Patric en Gruppo Occitanio en la Vinil Cosmo.
Malplenigis nia sac, ni fumo pipon, ni fumo pipon. Malplenigis nia sac, ni fumo pipon sen tabac.
Malplenigis nia sac, ni fumo pipon, ni fumo pipon. Malplenigis nia sac, ni fumo pipon sen tabac.
Ni tien iras, ni tien iras, cune cun nia infanar. Cai por la tago ricevas pagon, ciel por nia labor far.
Ni tien iras, ni tien iras, cune cun nia infanar. Cai por la tago ricevas pagon, ciel por nia labor far.
Chiam el spesi cioni, ni faru festo, ni faru festo. Chiam el spesi cioni, e festo ni endau fini.
Chiam el spesi cioni, ni faru festo, ni faru festo. Chiam el spesi cioni, e festo ni endau fini.
Ni tieniras, ni tieniras, cune cum mia infanar. Cai por la tago ricevos pagum, ciel por mia la porfa.
Ni tieniras, ni tieniras, cune cum mia infanar. Cai por la tago ricevos pagum, ciel por mia la porfa.
Cione spesis ni seres, ni nuec danzu, ni nuec danzu. Cione spesis ni seres, ni nuec danzu se la ves.
Cione spesis ni seres, ni nuec danzu, ni nuec danzu.
Por tiam fari, por bone fari, demi tu ciappon en comens. Poste de me tu tutta completo, tamen ne tui e serpo pez.
Por tiam fari, por bone fari, demi tu ciappon en comens. Poste de me tu tutta completo, tamen ne tui e serpo pez.
Tiam finigias tiu dans, tiu la zenon, tiu la zenon. Tiam finigias tiu dans, tiu la zenon, iela nas.
Tiam finigias tiu dans, tiu la zenon, tiu la zenon. Tiam finigias tiu dans.
Por tiam fari, por bone fari, demi tu ciappon en comens. Poste li meno in de la zeno, tamen ne tui e set fope.
Por tiam fari, por bone fari, demi tu ciappon en comens. Poste li meno in de la zeno, tamen ne tui e set fope.